Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո հարգելի ու կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ծրագրում տարկտաս թեմաների մասին նախամարոտ։ Արաբա-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային հատվածում լարվածությունը պահպանվում է, հայկական կողմը հաղորդում է, որ ադրբեջանական զինուժը շարունակել է գնդակոծել Թալիշի ուղությամբ։ Ամերիկյան ընտրությունների արդյունքներից անակնկալի եկած աշխարհը փորձում է կռահել, ինչպիսին կլինի Սպիտակ տան նոր ղեկավարը։
Ենթադրել, որ ինքը վաղը կսկսի պատշարել Մեքսիկա-Ամերիկյան սահմանին, դա արդեն մի քիչ լուրջ չի։
Մեկ բացիկ, մեկ բնակարան ծրագրի շնորհիվ Գյումրիում ևս մեկ անապահով ընտանիք օթևան կունենա։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկար սպասված հաղթանակը երկրպագուններն ավելին են պահանջում։
Մենք միշտ հաղթանակ սպասում ենք հավաքականից, միշտ ամեն խաղից առաջ։
Այսու այլ թեմաներ առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարված է եղել նաև անցած գիշերը հակառակորդի նախարարձագործողությունների արդյունքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել, իրավիճակն առաջնագծում համեմատաբար հանգիստ է, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի զինուժն այսօր սկսել է լայնամասշտաբ զորավարժությունների առաջին փուլ, ինչպես նշում է երկրի ռազմական գերատեսչությունը, նոյեմբերի 12-ից 18-ը նախատեսված վարժանքներին կմասնակցի մինչև 60 000 զինվորական։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտել էր այդ զորավարժությունների անցկացում, այն համարելով իրավիճակի ապակայունացման հերթական փորձը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը այսօր Ֆիզուլի շրջանի առաջնագիծը մեկնել երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը շփման գծում տիրող իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով։ Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին հանձնելու պահանջով Գյումրիի բողոքի ակցիաների ժամանակ արձանագրված միջադեպերի գործով 19 մեղադրյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է նրանց գործողություններում հանցակազմի բացակայության հիմքով, այս մասին տեղեկացնում է քննչական կոմիտեն։ Ամերիկյան խոշոր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ դարձյալ փողոց են դուրս եկել բողոքելով երկրի նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի ընտրության դեմ, բողոքի գործողություններն անցնում են առանց բախումների։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե ցանկություն ունի մոտ ապագայում հեռախոսազրույց ունենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ The Wall Street Journal-ի հետ զրույցում Թրամփն ասել է, թե Պուտինից հրաշալի նամակ է ստացել։ Ռուսաստանի նախագահը նոյեմբերի 9-ի առավոտյան ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո շնորհավորել էր Թրամփին և ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերելու ուղղությամբ համատեղ աշխատելու հույս հայտնել։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցներն այսօր Մոսկվայում և Սանկտպետերբուրգում ձերբակալել են հանցավոր խմբի 10 անդամի, որոնք պլանավորում էին ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնել մարդաշատ վայրերում, այս մասին վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը հայտնում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Ըստ Ինտերֆաքսի, ձերբակալվածները կենտրոնական Ասիայի երկրների քաղաքացիներ են, նրանց մոտ հայտնաբերվել են մեծ հզորության ինքնաշեն պայթուցիկներ, հրազեն և կապի միջոցներ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին արժանացել է Բոննի միջազգային մրցանակին ժողովրդավարության զարգացման գործում ներդրած ջանքերի համար։ Ինչպես հայտնում է Deutsche Welle-ին, Մոգերինին մրցանակի դրամական մասը, որը կազմում է 10,000 եվրո, փոխանցել է Սիրիացի փախստականների ինտեգրման ծրագրին։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլից հյուսիս գտնվող Բագրամ ավիաբազայում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի զոհեդարձել 3 մարդ եւս 15-ը վիրավորվել է։ Աֆղանստանի ամենախոշոր այս ավիաբազան նախկինում ևս մի քանի անգամ հարձակման է ենթարկվել Թալիբան շարժման գրոհայինների կողմից։ Անցած տարվա պայթյունի հետևանքով այստեղ զոհվել է 6 ամերիկացի զինծառայող։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակ շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է ըստ հայկական կողմի ադրբեջանական զինուժը կրկին թիրախավորել է շփման գծի հյուսիսային հատվածը Թալիշի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերը երկրորդ օրն է արդեն այս տարածքները գնդակոծվում են հայկական կողմը կորուստներ չունի հայտնում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում
Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանն ազատության հետ զրույցում սադրանք որակեց վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի գործողությունները։ Բալայանը պատահական չի համարում, որ դրանք տեղի են ունենում ԵԱԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստից առաջ։
Կարծում եմ, Ադրբեջանը հավատարիմ է մնում իր գործելաոչին ու կարևոր միջազգային հանդիպումներից առաջ միտումնավոր սրում է իրավիճակը շփման գծում։ Կարևոր միջազգային հանդիպումը նախատեսում Համբուրգում մեկ ամսեր քիչ ժամանակ է մնացել եւ նրանք միտումնավոր սրում են իրավիճակը օրորի նույն սադիստ ժամանակության մեջ են նաեւ այսօր արդեն մայրակող զորավարությունները որոնք անցնակատվում սպառնությունների վերահսկման միջազգային պարտավորությունների կոպտագույն խախտումներով
այսօր ադրբեջանում մեկնարկել են լայնամասշտաբ զորավարություններ ապա գործակալության հաղորդման բաժանքներին կմասնակցի մինչև 60,000 զինվորական ավելի քան 50 ինքնաթիռ եւ ուղղաթիռ 150-ից ավելի տանկ 700 հրթիռահրետանային համակարգ հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել էր այդ զորավարությունների անցկացումն այն համարելով իրավիճակի ապակայունացման հերթական փորձ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում ասաց որ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակն այդ զորավարությունների մեկնարկով պայմանավորված մարտունակության զգոնության բարձրացման հատուկ քայլեր է արել եւ իրավիճակը վերահսկելի է։
Իրենց զորավարությունները մեկնարկել են, մենք էլ իհարկե համապատասխան քայլերն ենք կատարում, ինչը բնական է, ընդհանուր առմամբ իրավիճակը վերահսկելի է եւ նորմալ էպես ընդհանուր առմամբ։
Ադրբեջանի վերջին գործողությունները դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը։ Հայտարարության մեջ մտահոգություն է հայտնվում նոյեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Թալիշ, Ակնա եւ Յարմջա գյուղերի ուղությամբ տեղի ունեցած զանգվածային արկակոծումների առնչությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը շեշտելով, որ ապրիլյան պատերազմից հետո շփման գծում առաջին անգամ է նման ծավալի զինուժ կիրառվում, դա համարել է Բաքվի կողմից շփման գծում լարվածությունը սրելուն ուղղված գործողությունների շարունակություն։ Արտգործնախարարության հայտարարության մեջ նաև ասված է մեջբերում լուրջ մտահոգություն է առաջացնում այն փաստը որ իրավիճակի սրումը տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանագլխին ադրբեջանի կողմից մեծաթիվ ռազմական տեխնիկայի եւ կենթանի ուժի ներգրավմամբ լայնամասշտաբ ռազմական զորավարությունների նախապատրաստման ֆոնին նման գործողությունները կոպտորեն խախտում են շփման գծում լարվածության սրման անթույլատրելիության վերաբերյալ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ վկայում են ադրբեջանի մտադրության մասին խոչընդոտել բանակցային գործընթացի վերսկսման համար պայմանների ձևավորման ուղղված միջոցառումների իրականացմանը մեջբերման ավարտը Ղարաբաղի արտաքին գերատեսչությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ԵԱՀԿ գործող նախագահին եւ ողջ միջազգային հանրությանը կոչ է արել խստագույնս դատապարտել ադրբեջանի իշխանությունների ապակառուցողական քաղաքականությունը եւ գործուն միջոցներ ձեռնարկել լարվածության հետագա սրացում թույլ չտալու համար Նշենք, որ այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այցելել է առաջնագիծ, ծանոթացել շփման գծում տիրող իրավիճակին, ապա գործակալության հաղորդմամբ Ադրբեջանի ղեկավարը հանդիպել է զինծառայողների հետ, հանդես եկել ելույթով։
Քիչ առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակել են նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթի տեքստը առաջնագծի զինծառայողների հետ հանդիպման ադրբեջանի նախագահն իր խոսքը մեծամասամբ նվիրել է Հայաստանին կրկին անգամ սպառնալով նոր պատերազմով մեջբերեմ մի հատված եթե հայերը եզրահանգումներ չանեն ապրիլյան մարտերից ապա իրենց սպասում է բազմաթիվ շատ հաջող գործողություններ Լելեթեփեի օրինակով վերջին տարիներին մենք գնել ենք ամենաժամանակակից ռազմական տեխնիկան ապրիլյան մարտերը եւս մեկ անգամ ապացուցեցին դա ասել է ադրբեջանի նախագահը ով այսօր այցելել է Ֆիզուլի շրջանի առաջնագիծ եւ ծանոթացել շփման գծում տիրող իրադրությանը թեմաների մասին տևական ժամանակ անց Հայաստանում կրկին տոնում են ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հաղթանակը։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընդրակամրցաշարի 4-րդ տուրում 3-3-ով Հայաստանի հավաքականը տպավորիչ հաղթանակ տարավ Չեռնոգորիայի նկատմամբ, ընդ որում սա ոչ միայն հավաքականի առաջին հաղթանակն էր ընդրակամրցաշարում, այլ նաև հավաքականի նոր մարշի ղեկավարությամբ առաջին խաղն էր։ Արտակամ Բարթումյանին լսենք։
Երեք տարվա դադարից հետո երեք կեսգիշերին մոտ ֆուտբոլասերները Երևանի փողոցներում կրկին հաղթանակ էին տոնում։ Աշխարհի 2018 թվականի առաջնության նախընտրական փուլի 4-րդ հանդիպմանը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում 3-2 հաշվով հաղթանակ տարավ Մոնտենեգրոյի ընտրանու դեմ։ Չնայած ընտրական փուլի նախորդ 3 խաղերում կրած պարտություններին երկրպագուները սպասում էին հաղթանակի։
Մենք միշտ հաղթանակ սպասում ենք հավաքականից, միշտ ամեն խաղից առաջ։
Սպասում էինք, հուսով էինք, դրա համար երկրպագում էինք։
Հոյակապ միայն հաղթանակի սպասում։
Առաջին խաղակեսը Հայաստանի ընտրանու համար լավ չդասավորվեց, ընդամենը 2 րոպեի ընթացքում հյուրերը կարողացան 2 գոլ խփել։ Երկրորդ խաղակեսում, սակայն, Հայաստանի հավաքականը տպավորիչ վերադարձ արձանագրեց։ 50-րդ րոպեին Արտա Գրիգորյանի գոլը կրճատեց հաշվի տարբերությունը, Վարազդատ Հարոյանը 74-րդ րոպեին հավասարեցրեց այն, իսկ արդեն ավելացված ժամանակում խաղի ավարտից վայրկյաններ առաջ Գևոր Ղազարյանը մոտ 25 մետր հեռավորությունից խփեց հաղթական գնդակը։
Հերվից և գոլ! Գոլ! Գևոր Ղազարյան գոլ!
Խմբի առաջատարներից մեկը հանդիսացող Մոնտենեգրոյի դեմ խաղն առաջինն էր հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանի ղեկավարությամբ։ Հետ խաղային ասուլիսում Գյումրիի, Շիրակի և Հայաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստն ասաց, որ նույնիսկ 2 գոլի տարբերությամբ պարտվելիս էլ թիմում հոգեբանական վիճակը նորմալ էր։
Շատ հանգիստ մտնոլորտ էր ու տղաներին ասեցինք, որ դեռ ոչինչ կորած չէ։ Ես կարծում եմ, այդ 2-0-ն ավելի ուշ տվեց մեզ, որպեսզի տղաները անկաշկանդ երկրորդ խաղակեսը խաղային, որովհետև արդեն կորցնելու բան չունեինք։ Ու կարծում եմ հեստա որոշիչ դեր ունեցա, որովհետև 3 պարտությունից հետո ճիշտ է, բարոյա հոկեբանական մթնոլորտը շատ լավ էր, բայց ամեն դեպքում կաշկանդվածությունը զգացվում էր։ Չհաշված 10 րոպեն մնացած 80 րոպեից պլյուս 3 րոպե գոյեմ շատ տղաների կատարած աշխատանքից։
Հարցին, արդյոք այս հաղթանակից հետո հավաքականը չի հավակնի աշխարհի գավաթի խմբային փուլ դուրս գալուն, Պետրոսյանը պատասխանեց.
Երբ որ իմ առաջի մամուլի ասուլիսն էր, ինձ հարց տվեցին, պարոն Պետրոսյան, ինչ է պատահելու, որ դուք ձեր հրաժարականը տաք։ Այսօր արդեն խոսում ենք աշխարհի առաջնության խմբից դուրս գալու մասին։ Իհարկե, պետք է համեստ մնալու, քայլ առ քայլ առաջ գնալ։
Երկրպագունները, ում կողմից ճնշման պատճառով էլ ըստ ֆեդերացիայի ղեկավարի հրաժարական էր տվել հավաքականի նախորդ մարզիչը, Արթուր Պետրոսյանի գործողությունները դրական գնահատեցին։
2-0-ից ասած, եթե 3-2 գարցեն հաղթում, մը մարզչի դերը այդ ճնշման ժամանակ մեծ է, կարևոր է։ Հիմնականում կարևոր է, թե խնդիրը հոգեբանականներ Արթուր Պետրոսյանը որոշչապով կարացավ։ Սպասում ենք նոր նոր հաղթանակներ, չենք հանգստանում այսքանով, սա ընդամենը 3 միավորը 4 խաղում, սա ինչ որ հերոսություն չէ։ Դրանք մյուս խաղերը նույնպես հաղթենք, որպեսզի ինչ-որ դրական արդյունք լինի։
Այս հաղթանակով Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում վաստակեց առաջին 3 միավորը և այժմ զբաղեցնում է ԵԽՄԲ-ի նախավերջին 5-րդ հորիզոնականը։ Հայաստանի ֆուտբոլային ընտրանու հաջորդ պաշտոնական հանդիպումը տեղի կունենա արդեն 2017-ի մարտին Երևանում, կհյուրընկալվի խմբի հետնապահ Ղազախստանի հավաքականը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Վանաձոր, որտեղ Քիմպրոմի աշխատակիցները, չնայած բազմաթիվ ամենաբարձր մակարդակներում հնչած խոստումներին, դեռ չեն ստացել իրենց 5 տարվա վաղեմության աշխատավարձը։ Այժմ էլ գործարանի գույքն է աճուրթի հանվել, սակայն դրանից ստացվող գումարներն էլ չեն օգնի քիմիական գործարանի աշխատողներին։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Վանաձոր Քիմպրոմի սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանի կարծիքով, քիմպրոմցիների աշխատավարձի խնդիրը լուծման մեկ տարբերակ ունի։ Օրենքով սահմանված կարգով հարկային կվճարվի գույքի օտարումից ստացված միջոցների հաշվին։ Ազատության հետզրույցում Ասատրյանը փոխանցեց, առաջին աճուրդը տեղի կունենա նոյեմբերի 22-ին և գոյացած գումարից կվճարվեն քիմպրոմցիների սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսների աշխատավարձերը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տարվա առաջին կեսի աշխատավարձին, Ասատրյանը պարզաբանեց.
Քանի որ այն ժամանակ ընկերությունը դեռևս մի ճարման գործընթացում չէր գտնվում, բնակության վարույթ էր, օրենքով մարդիկ ծավալի են իրանց գումարային պահանջը ներկայացրել են դատարան ոնց որ մյուս բոլոր կոնտեյները և ընդգրկվել են պարտատերերի ցուցակում համապատասխանաբար հենց վճարված գումարների չափով և հերթականության և թերթում։ Հիմա միանշանակ վճարվելու է օտարված միջոցների հաշվին։
Քիմպրոմի աշխատակից Հենդիկ Պողոսյանը ամեն օր աշխատանքի է գնում Վանաձորին հարևան Բազում գյուղից, ընտանիքում միակ աշխատողն է։ Միայն 2016-ի մի քանի ամսվա համար շուրջ կես միլիոն դրամ ունի ստանալու, երբ ստանա որոշել է կիսաքանդ տան կառուցումն ավարտին հասցնել։
Որը ստանամ, տներս կիսատաքանդած, նոր եմ սարքում, հլա արդյունք չկա, բոլեր չկա, պատերը չկա, կիսաշինի լապրամ ենք միջին։ Այդ կանեմ։
Հենդիկ Պողոսյանը դեռ հույսը չի կորցնում, բազմաթիվ դռներ թակելուց ու իշխանության ներկայացուցիչներին դիմելուց հետո վերջին անգամ ուղիղ երկու շաբաթ առաջ դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախագահի աշխատակազմից դեռ պատասխան չեն ստացել։
Վարչապետին էլ այն մի Հովիկ Աբրահամյանին տվեցինք նամակը, պոլիտեխնիկա։ Ոչ մի արդյունք էլ չելավ, մեր փոխվեց էս մեկը, էս մեկին էլ գրեցին տվին տարան Երևան, էլի ոչ մի բան, մեր նախագահին ենք տվել, հլա տենանք նորից, էդ էլ էս տարվա պաներ, տենանք հլա էդ ինչ կդառնա։ Պետության ղեկավարից հակալի, եթե պետության մի աթյանը որոշել, որ էդ փողը պտի տան, նա չի ուզում տա, արդեն դրանից վերև է նախագահնա, չէ, նա կարա զաստավի տանի կամ ստիպի, որ ամեք իր տեղը աշխատի։
Կիմպրոմի մեկ այլ աշխատակից Սեդրակ Գիշյանն էլ այլևս խոստումների չի հավատում։ Ասում է, բողոքի հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկել են, իշխանություններին դիմել են, բայց այդպես էլ արդյունքի չեն հասել։
Ոչ մեկի խոստումին չենք հավատում։ Պրեզիդենտի բռնացրած ես մի չէ, գնացել ենք, էլի խնդրեցին վարչապետը, ասել է սա կամ մարզպետը խնդրել է, չգնաք, չներկայանաք, պրեզիդենտին չեն ուզում, չգիտեմ ինչ։ Մենք էլ հարցեր կլուծում, այդ խափին ու նայելի գնացու գնաց։ Սյո, խափել ուրեն ստացրանք։ Գնացել ենք Երևան, էլ վարչապետի մոտ էլ, քորում, քոչում են, լրիվ լվեցով էր հաշվի առնում։ Ոչ մեկն էլ հաշվի առնում։ Մեր հասարակ մարդում ոչ ոք հաշվի չի առնում։ Ոչ մի, абсолютно ոչ մի։
Հիշեցնեմ, 2015-ի դեկտեմբերին Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատողների աշխատավարձի պարտքը Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ ամբողջովին մարվեց, 2016-ին սակայն աշխատավարձի նոր պարտքեր են կուտակվել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանի քաղաքացու բարեկեցիկ ապագայի մասին իշխանությունների երկարաշունչ ճառերի հետ Գյումրիում էլ վաղուց հույսեր չեն կապվում և տասնամյակներով տնակներում ապրող գյումրեցիների խնդիրներին լուծում են գտնում այլ ընտրանքային ճանապարհներով։ Անմարդկային պայմաններում ապրող ևս մեկ ընտանիքի փրկության հերթական ծրագիրն է մեկնարկել՝ մեկ բացիկ, մեկ բնակարան։ Նախագիծը սկսել է բացիկների վաճառքը։ Բարեգործական խումբը պետք է վաճառի հազարավոր բացիկներ, երկար գործընթաց է, սակայն այն թերևս ավելի հուսալի և իրատեսական, քան պետական նախագծերը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կաղզանցյանը։
Գյումրիի Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու բարեգործական ջոկատի երիտասարդներն այս տարի մինչև ամանոր մեկ բնակարան կգնեն ու կնվիրեն անօթևան սոցիալապես անապահով մի ընտանիքի, բայց մինչ բնակարան գնելը երիտասարդները նախ պետք է գլխավոր ու ամենադժվար հարցը լուծեն՝ պահանջվող գումարը հայթայթեն։ Դրա համար տպագրել են հատուկ բացիկներ, որոնք վաճառում են սիմվոլիկ 400 դրամով։ Վաճառքից ստացված գումարով էլ գնելու են բնակարանը։ Դիմել են նաև տարբեր կառույցների падգամավոր կան ինչպես արձագանքողներ, այնպես էլ անտարբերներ, ասում է ծրագրի պատասխանատու Արամ Գևորգյանը։
Արձագանքել են մեր քաղաքի պատգամավորներից, իրենց տվյալները տեղ չեն հրապարակում, բայց իրենք արդեն արձագանքել են, մնացածից սպասում ենք, բայց եթե այսպես շարունակվի ու իրենք էլի մի քիչ անտարբերությամբ մոտենան այս հարցին, մենք անպայման իրենց էլ կանդրադառնանք խնդրանքով, որ պատասխանեք մեր ուղարկված նամակներին։
Եվ ինչ եք անելու, եթե արձագանք չլինի։
Խնդրենք, որ արձագանք են։
Ինչպես են արձագանքում պատահական անձորդները փողոցում բացիկներ գնելու առաջարկին, ծրագրի մյուս պատասխանատուն Հասմիկ Հակոբյանը ասում է, դժվար է, բայց արդեն փորձ են ձեռք բերել նախորդ ծրագրերից։
Ակցիաների ժամանակ մեկ բացիկ մեկ բնակարան 4 ծրագրին մասնակցությունը երևի թե ավելի շատ է, այսպես կարող եմ վստահ ասել, որ ավելի շատ է, քան նախորդ ծրագրերինը։ Անկեղծ ասած, 4 ծրագիրը սկսելուց առաջ մտավախություն ունենք, որ հնարավոր է մարդիկ հոգնել են ծրագրից, հոգնել այն իմաստով, որ արդեն 4-րդ տարին մոտենում են իրենց ու ասում գնեք մեկ բացիկ, որ մեկ բնակարան նվիրենք։ Արդեն մեկ բացիկ չէ, գնեք 4 բացիկ, որ 4-րդ բնակարան նվիրենք։ Սակայն մարդիկ այս անգամ շատ ավելի տեղեկացված են, շատ ավելի վստահում են, շատ ավելի այդ ցանկությունը կա մարդկանց։
Դժգոհություն չկա։
Դժգոհություններ բնականաբար միշտ լինում են, միշտ էլ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, այս ովքեր են, ես ինչ են անում, ինչու են անում ընդհանրապես։ Լինում են մարդիկ իհարկե, որ դեռևս չեն վստահում, բայց ամեն դեպքում դա ամեն չի խանգարում։ Եթե այսպես վերցնենք, թե ամենախոշոր ներդրումը ունն է եղել մեր ծրագրում, երևի թե կասենք այդ մարդուն, ով եկավ ու ասաց, գիտեք ինչ, 350 կամ 370 դրամ ունեմ, կարող եմ բացիկ գնել։ Ահա այդ մարդու ներդրումն է, որ ամենաշատն է մեզ խրախուսում, թե չէ պետական մարմիններից իրենց հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, իրենք կարող են ուղակի հավաքվել կամ ինչ-որ մեկը, մեկ հոգի ուղակի ներդրում անի ու մեկ բնակարան գնի, բայց դա բացիկ ինչի վերաբերվում։
Արդյոք պետության բեռն իրենց վրա չեն վերցնում լուծելով մի խնդիր, որը 3 տասնամյակ է պետությունը չի կարողանում լուծել։
Մի հետաքրքիր պատմություն կա, երևի թե դա ամենատիպիկը կպատասխանի ձեր հարցին, ասում է ժողովրդնյա քաղաքներից մեկում փոթորիկ է լինում օվկիանոսում ու մեծ քանակությամբ, շատ մեծ քանակությամբ ձկներ ներդվում են ապ, ու մինչ քաղաքային իշխանությունները մտածում են, թե ոնց վարվեն այդ ձկների հետ, ոնց օգտագործեն դրանք կամ հետ նետեն ծովը, մի աղջնակ ուղղակի մեկ ձուկ գցում է ծովը, ու երբ որ իրեն մոտենում է մի մարդ ու հարցնում է, լավ ինչի ես էս ամեն ինչ անում, մեկը իմաց չունի, դու այդ մեկ հատը գցելով ոչ մի բանի օգուտ չես տալու, հարցը չես լուծելու, աղջիկը պատասխանում է, որ իրականում մեծ հարցը չեմ լուծում, բայց լուծում եմ այն մեկ ձկան խնդիրը, ով դուրս է մնացել ծովից ու իր համար կյանքի արժեք է ունենում այն արարքը, որը ես հիմա անում եմ։ Մենք իրականում այս գաղափարախոսությամբ գնում ենք առաջ, որ այն ինչ մենք անում ենք հիմա, այն մեկ ընտանիքը, ով այսպես ասած անօթևանության ու անապահովության ճիրաններից դուրս է պրծնում, իր համար դա կարելի ասել կյանքի արժեք է ունենում, որովհետև այն տնակներում, որ մարդիկ ապրում են, դա չի կարելի կյանք համարել, որով նրանք արդեն ապրում են երկրաշարժից 28 տարի անց մոտ։ Իսկ ինչ մնում է կառավարությանը, որ նրանք չեն անում, եւ այլն, միգուցե նրանք էլ իրենց հերթին այն քաղաքային իշխանությունների նման այս պահին մտածում են, թե ինչ անեն, բայց դա մեր խնդիրը չէ, մեր խնդիրը այն մեկ ձկանը ծովը նետելն է։
Երիտասարդներն այս անգամ նպատակ են դրել 5 միլիոն դրամ հավաքելու երկու սենյականոց բնակարան գնել, իսկ որքան կշարունակվի մեկ բացիկ, մեկ բնակարան ծրագիրը։
Երևի նույնիսկ ծրագրի վերջում չեն կարողանա ասել, որ բացիկ բնակարան 5-ը կանենք։
Կհասնի մյուս տարվա
սեպտեմբեր ամիսները կամ կիմանանք բացիկ մասին կամ չէ։
Ամեն կիրակի եւ ոչ միայն կիրակի օրերին իրականացվում են ակցիաներ եկեղեցու դիմաց, Ռիշկովի ճեմափողոցում եւ քաղաքի տարբեր մասերում, որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր գյումրեցու դառնալ մասնիկը այս ծրագրի, այսինքն սոցիալական պատասխանատվության տարը մենք փորձում ենք մեսիջի տեսանկյունից, մեսիջի կարգով տալ յուրաքանչյուր գյումրեցու։
88-ի երկրաշարժից մեծապես տուժած Գյումրիում մինչ օրս տնակներում ապրում է շուրջ 3500 ընտանիք, պետությունը նրանցից մոտ 300-ի նկատմամբ փոխհատուցման ծրագիր ունի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձության մասին ամերիկյան ընտրությունների, որի արդյունքների ակնկալի եկավ, չափազանցրած չենք լինի, եթե ասենք ողջ աշխարհը։ Թրամփի հաղթանակը բացառում է գրեթե բոլոր հարցումների արդյունքները։ Երբևիցե քաղաքականությամբ չզբաղված 70-ամյա միլիարդատեր գործարարը դարձավ սպիտակ տան ղեկավարը, և ինչպես ամերիկյան մամուլն է պարբերաբար շեշտում, այդպիսով բացելով անորոշության դուռը։ Ոչ ոք չգիտի ինչ սպասել Գործարար Թրամփից, որքանով էին լուրջ նրա նախընտրական աղմկահարույց հայտարարությունները, ինչպես կազդի Թրամփի պաշտոնավարումն աշխարհի այդ թվում մեր տարածաշրջանի վրա։ Այս մասին են զրուցում Անա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Լսենք զրույցը։
Ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրության չնախատեսված արդյունքը շոկ առաջացրեց հասարակական քաղաքական շրջանակների համար։ Սակայն մի ուշագրավ դիտարկում է արել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը, թե անկախ նրանից, թե ով կընտրվի նախագահ, արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող ծրագրերի 80% կմնան անփոփոխ, իսկ այն 20%-ը, որը կփոխվի, ըստ դեսպանի, կապված է նախագահի նախընտրությունների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների շուրջ հարցականների մասին ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու ենք Սակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ առավոտ օրաթերթի վերլուծաբան Էմմա Գաբրիելյանի և արտաքին քաղաքական հարցերով վերլուծաբան Արշալույս Մղդեսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեսեք, սա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ թերևս բացառիկ դեպք է, երբ որ նախագահի պաշտոնում ընտրվում է մի գործիչ, որը երբևէ քաղաքական գործընթացներում չի եղել, պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, անգամ ռազմական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Ազդակ օրաթերթի խմբագիր Ժահան Գանտահարյանը ի դեպ այս կապակցությամբ նշել էր, որ հենց ամերիկյան լրատվադաշտը, իր ոչ միայն ամերիկյան, որոշակի առմամբ ստեղծել էր շեշտված կարծրատիպ Թրամփի կերպանի շուրջ, հատկապես այն դարձնելով անկանխատեսելի, հետևաբար նաև ենթաընկալմամբ վտանգավոր, որքանով են այստեղ անկանխատեսելության և վտանգավորության գործոնը մեդիադաշտի ազդեցության հետևանք բացառապես է մոտ։
Շնորհակալություն նախարարի համար։ Իմ կարծիքով անկանխատեսելի էր Թրամփի ընտրությունը ամերիկյան հասարակության կողմից, բայց եկե կարդանագրենք, որ Միացյալ Նահանգները կրկին ապացուցեց, որ ժողովրդավարության բնորան է, ընտրական համակարգը այնպիսի վստահություն է ներշնչում, որ պարտված թեկնածուն հարգանքով զանգահարում է հաղթած թեկնածուին, պարտությունը ընդունում, շնորհակալություն հայտնում և նույնիսկ համագործակցությունը չի բացառում։ Այսինքն ժողովրդավարության հաղթանակի առումով
խոսում իր մասին,
սա ժողովրդավարության հաղթանակ էր անկախ նրանից, որ Թրամփի հաղթանակը նույնիսկ լուրջ վերլուծական կենտրոններ, լրատվական հարցումներով նա չէր վայելում այդ վստահությունը, որը կարող է հաղթել։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, մենք չլինենք ամերիկագետներ և հարգենք ամերիկացի հասարակության որոշումը, թե ինչու այդպես վարվեց հասարակությունը թերևս։
Մի քիչ անց դրա մասին ավելի մանրամասն խոսենք, բայց էլի այլ անկանխատեսելիության հետ կապված, հա, ես երկու տեսակետ եմ ուզում համադրել, քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը, որ էլի նույնն էր ասել, որ անհուսալի և անկանխատեսելի քաղաքական գործիչ է և ըստ այդմ բավական բարդ է վերլուծել հետագա քաղաքական զարգացումները, իթեպ Ղարաբաղից հետաքրքիրն է, որ այնտեղից հնչեցին ստապության կոչեր, նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ասաց, որ տեղին չէ տեղան ընդդաշեր շտադրել է, մենք չենք կանխատեսել, քանի որ մի բան է նախագահական քարոզարշավը, մեկ այլ բան գերտերության նախագահ լինելը, հետևաբար պետք է տարանջատել իրական քաղաքականությունն ու ղեկավարների իրական պահվածքը, մրցավազքից արշալույս ձեր գնահատմամբ իրոք այս
ես ավելի հակված կլինեմ երկրորդ տեսակետին, որովհետև մի բան է նախընտրական իսկապես քարոզարշավ և հայտարարությունները, մեկ այլ բան է իրական քաղաքականությունը, որովհետև շատ հաճախ հենց աթոռն է որոշում, այսինքն ուժերի դասավորվածությունը և ներքին և արտաքին քաղաքականության հարցերում, և այսպես մարտա հրավերները առկա արտաքին քաղաքականության հարցերում, հենց իրենք են որոշում երկրի ղեկավարի հետագա գործողությունները։ Դրա համար ենթադրել, որ ինքը վաղը, չգիտեմ, կսկսի պատշարել Մեքսիկա-ամերիկյան ջան, ուրեմն, սահմանին և մուսուլման մոհամեդականներին չի թույլ տա մուտքը կարգերի Ամերիկա, դա արդեն մի քիչ լուրջ չի, որովհետև հենց նույն ինքը Թրամփը ընտրվելուց հետո իր գիշերը, այս մեզ համար գիշերը, այսինքն տեղի ունեցած ելույթում բավականին շեշտադրումները փոխեց, նույն Հիլարի Քլինթոնին, որ համարում էր, չգիտեմ, շատ մեծ հանցագործություններ և այլ և այլ էր շռայլում, այսպես ասած, նրա հասցեին հայտարարություններ, ասաց, որ ինքը շատ մեծ ներդրում է ունեցել Ամերիկայի քաղաքականության մեջ և այլ և այլ, այսինքն պետքի շատ մեծ եզրակացություններ գալ, նախնդրական ուրեմն ռիտորիկան, այսպես ասած, դա ներքին լսարանին ուղված կոնկրետ խնդիր լուծող ռիտորիկա է, իսկ արտաքին քաղաքականությունը մեկ այլ բան է, թեպետ թեկուզ անգամ գերտերության համար։
Հիմա անդրադառնակ են հարցին, որի մասին ավելի վաղ եմ ադու ակնարկում էիր, ինչով էր պայմանավորված այս ընտրությունը։ Տեսեք, դեմոկրատների նախընտրական արշավում Հիլարի Քլինտոնի նախկին մրցակից ԱՄՆ-ի Վերմոնտի նախագահ սենատոր Բեռնի Սանդերսը իր ողջույնի խոսքում շնորհավորական ուղերձում Թրամփին ասում էր, որ նա արտահայտեց անհետացող միջին դասի ցասումը, որին սաստիկ զզվեցրել են ընտրախավի տնտեսական համակարգը, քաղաքականությունը և զանգվածային լրատվամիջոցները։ Ընդհանուր առմամբ նրա կարծում եմ, որ ամերիկյան ընտրողները ուղերձ հղեցին, որ հոգնել են քաղաքական էլիտայից, իսկ ահա հիմա ես ուզում եմ մի մեջբերում անել, թե մեր քաղաքական գործիչների ճառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը ինչպես է մեկնաբանում, թե ինչով էր պայմանավորված այս ընտրությունը, դիտենք։
Այն մեսիջները, այն որ մարդիկ միգուցե հոգնել են կլասիկ քաղաքական գործիչների տեսակետից, մարդիկ միգուցե սիրում են ավելի շուտ պարզ կենթանի մարդկանց, ովքեր որ կարող են գալ և խոսել իրենց հետ այն լեզվով, որոնք իրենք են շփվում։
Սակայն անկախատեսելի
անկախատեսելի նրանից էր գալիս, երբ որ բոլորը սպասում էր այն էր, որ քեզ թվում է, թե Ամերիկայում այն ինչ որ սոցհարցումները ասում են, դա էլ պետք է լինի, որտեղ նախկինում միշտ ենց եղել, այս անգամ անկախատեսելի էր, և ինձ թվում է ավելի շատ դա ամերիկյան հասարակության համար անկախատեսելի գաղափար է, քան թե որևէ մնացածների։
Այս պարզ մարդկային լեզվով խոսելու ոչ վերին գաղափարներից այս գործոնը ձեր կարծիքով որքանով դեռ խաղաց։
Կարծում եմ դեռ խաղացել է, նախ Հիլարի Քլինտոնը արդեն 2 տասնամյակ ավելի քաղաքական ասպարեզում էր հանրային դեմքեր, որոշակի օգնացություն թե ընդհանրապես քաղաքական դաշտից, այսպես ասած establishment-ից և հատկապես Հիլարի Քլինտոնից գուցե օգնացություն եղել է, բացի այդ չմոռանանք, որ ամերիկյան հասարակության միջին խավի մեջ դժգոհության որոշակի քանակ կար նպաստներին չկպնելու, հա, այդ հարկերը կրճատելու առումով, այսպիսի դեմոկրատներից դժգոհությունը կար Օբամայի վարչակազմից, և սա ինձ թվում է գործոն է հանդիսացել, որպեսզի ամերիկացի հասարակությունը իր ընտրությունը կատարելուց հենց հակված լինի ընտրել Թրամփին, ոչ թե Հիլարի Քլինտոնին։ Կարծում եմ, սա որոշակի ազդեցություն ունեցել է, և հենց դա է։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական շեշտադրումներին, կարծում եմ, չէ, արտաքին քաղաքականության առումով ինքը որոշ հայտարարություններ արել է, բայց ես կիսում եմ Արշալույսի այն տեսակետը, որ շեշտակի այլ թեկնածու եղած ժամանակվան հրա հայտարարությունները կտարբերվեն արդեն նախագահ Թրամփի հայտարարությունից, արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ Ռուսաստանի Ռուսաստանի նախագահային հզոր
առաջնորդներ
համարեն, այնպես որ եղել են
արտաքին քաղաքականության, այսպես ասած, հիմնադրույթ կարող ենք համարել, որ ի տարբերություն Հիլարի Քլինտոնի նա ապակաս ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության կողմնակից է, հատկապես Միացյալ Նահանգներից հեռու գտնվող տարածաշրջաններում։
Նայած թե ինչի նկատի ունենք տարածաշրջաններ ասելով, եթե մենք ի նկատի ունենք Սիրիա, Ուկրաինա, այս տարածաշրջանները, ապա դրանք բավականին մեծ կարևորություն են ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար, և ես չեմ կարծում, որ այստեղ լինեն շատ շեշտակի փոփոխություններ։ Ամեն դեպքում հնարավոր է լինի որոշակի մեղմացում սկզբի համար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կոնկրետ առումով, բայց ամեն դեպքում շահերը
բացառում եք, որ դա նույնպես կարող է նախընտրական ինչ-որ մարտավարական հնարք լինել Ռուսաստանի հետ կապված
շեշտակ։ Ոչինչ բացառել չի կարելի, բայց ամեն դեպքում մենք կտեսնենք սկզբի համար, եթե նախագահ երկու նախագահների ադմինիստրացիաները, այսպես ասած, կամենաց խորհրդականները, մենք դրանից կդատենք Թրամփի արտաքին քաղաքականությունից, տեսնենք նրա, եթե տեսնենք նրա նշանակումները, այսինքն ով կլինի պետքարտուղարով, կլինի նրա ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականները, և ինչպես նրանք կսկսեն խոսել և աշխատել նույն Ռուսաստանի կամ, չգիտեմ, մյուս երկրների ադմինիստրացիաների հետ, ինչպիսի համաձայնությունների կգան արդյոք, թե չեն գա, այ դրանից հետո, այդ ինդիկատորներից հետո մենք նոր կարող ենք դատել, թե ինչ կլինի։
Չեն կարող չարձանագրել այն ոգևորությունը, որով Կրեմլում ընկալեցին հենց Թրամփի հաղթանակը, չգիտեմ, այն որ նա, այսպես ասած, փորձառու չի արտաքին քաղաքական հարցերում, հարցականի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ն, ակնհայտի անում է Պուտինով, ամենայն հավանականությամբ կարծես թե խոսում էր ընդունել է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման մասին, այս ամենը թվում է ձեռնտու է, չէ՞ Կրեմլին։
Նաև Իրանի միջուկային ծրագիրը, համաձայնագիրը, կարծում եմ բոլոր հայտարարությունները կդրվեն մի կողմ, արտաքին քաղաքական շեշտակի որոշում ներկայացնելու, այն ինչ որ գոնե ինքը հայտարարել է, չի արվի գոնե այդպիսի շեշտակի ձևով, և գուցե Ռուսաստանի հետ ինչ որ դադար կլինի, թե հիմա մենք նկատում ենք, թեև Ռուսաստանի կողմից էլ այժմ մենք լսում ենք հայտարարություններ, որ ուրախ են իրենք այս ընտրության համար, բայց նրանք է պիտի սպասեն, և Թրամփներ, բացի այդ, ինքը չի արտաքին քաղաքական որոշումներ կայացնող խոշոր հաշվով, դա մի համակարգ է, հարյուրամյակներ աշխատող, տասնամյակներ հարյուրամյակներ աշխատող, և Թրամփը ստիպված է լինելու այդ ամերիկյան շահերը, երբ որ ինքը հայտարարությունն արեց, չէ՞, ընտրվելուց հետո, որ բոլոր ամերիկացի բոլոր քաղաքացիների այո նախագահն է լինելու եւ առաջնային է լինելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահը, իսկ շահերը ենթադրում են նաեւ հաշվարկներ կոնկրետ եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունում, հենց Ուկրաինայի հարցում, Սիրիայի հարցում եւ բոլոր մնացած հարցերում։
Հայաստանյան քաղաքական գործիչները հույս ունեն, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք այնուամենայնիվ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կկարգավորեն, ինչը իրենց կարծիքով դրականորեն կանդրադառնա նաեւ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման եւ Հայաստանի տնտեսական իրավիճակի վրա։ Լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում Դաշնակցության բյուրոյի քաղաքական հարցերի եւ Հայդատի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։
Այնպես չէ, որ Թրամփը ինչ որ տեխնազու որպես ասում էր, արդեն ամեն ինչ կարողանա վաղը կորզադրել։ Շատ հարցեր կան, որոնք իրեն վստահաբար կստիպեն, որ հետ գնա, այսպես ասած, իր հայտարարություններից, բայց նաև անկանխատեսելի պետք է, ամեն ինչ անկանխատեսելի չէ, այն իմաստով, որ ինքը պարզ է փորձելու Ռուսաստանի հետ ավելի նորմալ հարաբերություններ ունենալ։ Այդ իմաստով մեր տարածաշրջանը կարող է ինչ որ չափով օգտվել, այն իմաստով, որ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան մրցակցությունը կամ ընդհանրապես մեծ ուժերի մրցակցությունը մեր տարածաշրջանում լավ է այստեղի պետությունների համար, մեր ճանաչված կամ ճանաչված պետությունների համար, այնքանով որ կարող են մանևրել, իսկ եթե սակայն այդ մրցակցությունը վերածվի ավելի տաք պատերազմի կամ լարվածության, դա արդեն դժվարացնում է հարցը, որտեղ պետք է ընդրես մեկի հետ ես, մեկի դեմ ես։ Այդ մեկի հետ մեկի դեմ չլինելու պարտադրանքը կամ լինելու պարտադրանքի բացակայությունը կարծում եմ մեր համար օգտակար։
Հաշվի առնելով, որ դուք երեք ենթադրում, որ կարող է ընդամենը դադար լինել, բայց բարելավման հույսը շուտ է, ապա այս կանխատեսումները մասնավորապես այնքան էլ կարող է եւ չիրականանա։
Տեսեք, ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրին եւ դրա վրա ազդեցությանը, իսկայս պետք է հաշվի առնենք։ Նախ այն, որ իհարկե չի կարող ամնաղեկավարը, նախագահը հաշվի առնել ներքին հակակշիռների համակարգը, նույն հանրապետականները բավականին ագրեսիվ են տրամադրված արտաքին քաղաքականության հարցում, իսկ ինքը պետք է նշանակի իր ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչներին հենց այդ կուսակցությունից կամ այդ կուսակցական ամերձ հատվածներից, հա։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, Ղարաբաղը նույն Ռուսաստանի համար, եթե ինքը ներծուտ նաև աշխարհագրական առումով բավականին մոտ տարածաշրջան է եւ շատ կարեւոր է իր համար, որովհետեւ հետխորհրդային տարածաշրջան է եւ իր շահերի գոտում է, ԱՄՆ-ի համար դա ավելի շատ տարածաշրջանային ընդհանուր քաղաքականության սյուժեներից մեկն է։ Այսինքն, այստեղ ակնկալել, որ այսպես թե այնպես այդ համագործակցությունը կա գոնե Միսկի խմբի շրջանակներում, ակնկալել, որ վաղը Թրամփը եւ Պուտինը ձեռք-ձեռքի կտան եւ կլուծեն Ղարաբաղի խնդիրը, դա միամտություն է, որովհետեւ շատ խնդրի լուծումը կախված է հենց կողմերից, այսինքն եթե կողմերը չեն ուզում լուծել, իրենց տեղը ոչ մեկ չի կարող լուծել այդ խնդիրը։ Արտաքին միջամտությունը Սիրիայում, Ուկրաինայում մենք տեսնում ենք ինչի է հանգեցնում, եւս մեկ նման կետ դժվար թե իրենք ուզենան։
Բաց մեր զանգակատնից նայելով, հա, այս իրադարձությանը շատ են խոսում են մասին, որ Թրամփից հայերի համար որևէ դրական ակնկալիք չկա, այս վերջին օրերի ընթացքում շատ շահարկվեց այն բանը, որ նա Ադրբեջանի նավթային ընկերությունների հետ ինչ որ առընչություն ունի, Ալիևի ընտանիքների հետ շինարարական մեծ ծրագրեր են իրականացնում Բաքու, բայց սրա հետ միասին նաև մեկ այլ տեղեկություն է, որ այդ Թրամփ Թաուեր Բաքու հյուրանոցը մի քանի տարի առաջ կառուցվեց, բայց անգամ բացման առողջության ինքը չմասնակցեց, դստերն էր ուղարկել եւ որևէ ներդրում ինքը չի արել, պարզապես այդ հյուրանոցը իր անունն է օգտագործել, ինչի դիմաց նա որոշակի գումար է ստացել։ Այս
այո, այդտեղ թեև շատ շահարկվեց այդ թեման, 2013 թվականին դա կառուցվել էր Բաքվում այդ Թրամփ Թաուերը, բայց իր աղջիկը Իվանկա, հա, Թաուերը նույնիսկ անձամբ եկել դիտել է, թե ինչու են աշխատանքները կատարվում, բայց չարացվածային այսպես հանելուկային մնացել, թե ինչու պաշտոնական բացումը ինչ այժմ չի եղել, 2015-ի դեկտեմբերին պիտի կայանար այդ բացումը եւ չի տեղի ունեցել, ավելին Թրամփի պաշտոնական կայքից հեռացվել է այդ տեղեկությունը, որ ինքը այդտեղ Բաքվում ծրագիր անում եւ ինչը բավական վատ է, այսպես ասած, բացասական է ընդունվել, հաշվի առնելով նաեւ նրա մահմեդականների վերաբերյալ այդ հայտարարությունը, որ Միացյալ Նահանգներին պետք է արգելել մուտքը։ Բացի Ադրբեջանը, նաև Թրամփը քաջատեղյակի Վրաստանից, նա 2012 թվականին այցելել է Թիբիլիսի եւ Բաթում, այնտեղ նորից այդ Թրամփ Թաուեր հյուրանոցը պետք է կառուցվեր, ներդրումներ արվել էին, բայց փաստորեն դա էլ անավարտ մնաց, այսինքն մեր տարածաշրջանից ինքը քաջատեղյակի է, ես չեմ կիսում այն հայտարարությունը, եթե նույնիսկ նա Հայաստանի տեղը կարծեմ չգիտի,
այնպես ասել է Ղարաբաղի հարցերը, ասել է այստեղ ինչ է համենայն դեպս հակայություն
Չէ, այդպես չի, տեղյակ քաջատեղյակ եմ, այլ հարց է, թե ինչ քաղաքականություն կվարվի տարածաշրջանի նկատմամբ, հուսանք, որ ուշադրությունը կմեծանա տարածաշրջանի նկատմամբ եւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները նստեղ կարեւոր, իհարկե փոփոխություններ եւս չեն կարող ակնկալել շեշտակ ինչ որ փոփոխություններ, բայց Հայաստան Միացյալ Նահանգներ 25-ամյա հարաբերությունները մենք գիտենք, թե ինչպիսի զարգացում են ապրել, հուսանք, որ այդ հանրապետական կոնգրեսականների հետ Միացյալ Նահանգների սփյուռքը նաև Հայաստանի դիվանագիտությունը լուրջ աշխատանք կտանի, որպեսզի Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները էլ ավելի զարգացում ապրեն, չմոռանանք, որ մենք 25 տարվա ընթացքում 2 միլիարդ դոլարից ավելի օգնություն է հատկացրել Հայաստանին եւ ոչ միայն Հայաստանին, այլ Լեռնային Ղարաբաղին աջակցություն եղել, հուսանք, որ մեր դիվանագիտությունը եւ սփյուռքը ամերիկյան աշխատանքներ կտանի այս ուղությամբ։
Շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն եղավ մեդալի մյուս կողմից, ասենք հենց այս նույն այդ ադրբեջանական նավթահորերի թեմայով ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին բարձրաստիճան Սպագուրգեն Եղրազարյանն ընդասել էր, որ այն, որ լավատեսություն է իրեն ներշնչում, նա որ եթե նա բավական լուրջ ներդրումներ ունի նավթահորերում եւ այսպես թե այնպես պետք է պաշտպանի այն երկրի շահերը, որտեղ ներդրումներ ունի, եւ այդ ըստ Գուրգեն Եղրազարյանի Թրամփի ներդրումներ Ադրբեջանում կբերեն նրան, որ նա ամեն ինչ կանի, որպեսի արյուն չեղվի, քանի որ պատերազմի դեպքում իր ներդրումն է տուժելու։ Միգուցե սա ապահովության երաշխիք
է։ Սա մի քիչ քաղաքականության, ես կասեի, թող ինձ ներեն, պրիմիտիվ ընկալում, որովհետև ուղակի ներդրումներով չի պայման Թրամփի, այսպես ասած, ներդրումներով, որ նա ամեն ինչ պետք է անի, որ տարածաշրջանում կոնֆլիկտ չլինի կամ հակամարտություն չվերսկսի։ Դա ընդհանուր քաղաքականություն է, որ իրականացվում է, նույնը կարելի է ակնկալել նույն Եվրոպայից, որովհետև այնտեղից խողովակաշարեր են գնում դեպի Եվրոպա, ինչում եւս հետաքրքրված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որովհետև ուզում են Ռուսաստանից փոքրացնել Եվրոպայի էներգետիկ կախվածությունը եւ այլ եւ այլ։ Միայն ելնել նրանից, որ Թրամփը այնտեղ ներդրումներ է կատարել կամ հյուրանոց է կառուցել, որպեսզի հիմա շագրգիր կլինի, որ այդ հյուրանոցը Իսկանդերներով չխփեն, ասենք ենթադրենք նույն, դժվար է, էլի։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային վերաբերյալ տեղեկացվածության եւ ոչ, ես նաեւ հակված եմ նրան, որ այդքան էլ կարող է տեղյակ չի, որովհետև տեսեք, բիզնեսմենը, որ իրականացրել է բիզնես աշխարհի տարբեր տեղերում, տարածարում եւ նոր է մտել քաղաքականություն, եւ իրեն հարցնում են, գիտեք, Ղարաբաղի խնդիր կա, իսկ ի՞նչ դա ինչ է, իսկապես դա այդպես պետք է պատասխանի, կարող է չգիտի անգամ որ Նագորնա Ղարաբաղ է, այսպես է, բան։ Այնպես չի, որ ԱՄՆ մյուս նախագահները
հաստատ չի
իմանա, բայց ԱՄՆ մյուս նախագահները այնպես չի, որ իրանք այդ ամեն ինչի մասին շատ խորացված պատկերացումներ են։ Դա հսկայական երկտերություն է, զբաղվում է աշխարհում շատ երկրներում, շատ կետերում խնդիրներով։ Դա ընդհանուր պատկերացում ունի նախագահը այդ ամեն ինչի մասին, զբաղվում է վարչակազմը, զբաղվում են պաշտոնյաները, ենթապաշտոնյաները եւ այլ եւ այլ։
Բայց ուշադրություն դարձրեցին, որ Ալիև անգամ շնորհավորական ուղերձը Թրամփին հիմնականում նվիրել էր հենց Ղարաբաղի։
Ինչու էր այդպես արել, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան հարաբերությունները վերջին տարիներին բավական անկում են ապրել, սուր հարաբերություններ են, սրված հարաբերություններ, մենք չմոռանանք, թե ինչ նախագծեր էին չէ շրջանառվում նույնիսկ Իլհամ Ալիևի վարչակազմի պատժամիջոցներ ենթարկելու, Օբամայի վարչակազմը Ալիևի նկատմամբ բավական կոշտ քաղաքականություն, բավական չի ասենք, նկատելի քաղաքականություն տարավ, եւ բնական է, որ Իլհամ Ալիևի հույսը հիմա Դոնալդ Թրամփն է եւ նրա այդ շնորհավորական ուղերձի մեծ ամսացը Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նվիրել է եւ բողոքել է Հայաստանի քաղաքականությունից, հենց դրա վկայությունն է, որ նա Թրամփից ակնկալելու է ադրբեջանանպաստ, այսպես ասենք, հա, լուծում, որը ես չեմ կարծում, որ Թրամփը պիտի, այսպես ասած, բավարարի Ալիևի սպասումները, որտեղ Միսկի խմբի համանախագահող երկիր է եւ Ադրբեջանում կատարվող վերջին տարիներին ժողովրդավարության հետընթաց եւ այլը, այս ամեն ինչը հաշվի առնվելու անկախ նրանից, թե երկիրը ով է հիմա նախագահ։
Տեսեք, շատ է քննադատվում նաեւ, որ հայկական կազմակերպությունները, հա, ամերիկյան այս նախագահական քարոզարշավի ընթացքում չպաշտպանեցին որևէ տեխնացուի եւ ոչ մի տեսակ մասնակցությամբ աչքի չընկան եւ զերծ մնացին որևէ մեկին պաշտպանելուց, եւ կասում են, որ նրանք սխալ արեցին, որ չեզոքություն պահպանեցին, կարևոր գործոններ կան, որ պետք է մասնակցեին։ Լսենք, թե ինչ է ասում ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուս Սետրակյանը։
Մենք պետք է ուղղակի մեր պետության, մեր քաղաքականության եւ մեր հետագա գործողությունների համար համար հաշվարկենք ճիշտ քայլերը, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ այսուհետ քայլերի ընդհանուր ուղղությունն է փոխվելու եւ Հայաստանը կարող է ինքը չշահել։ Ճիշտ է, հիմա մարդիկ կամ շատ ոգևորված են եւ կարծում են, որ Հայաստանը կարող է շահի, իսկ Հայաստանի եւ Ամերիկայի հարաբերությունները ցավոք կշշտեմ, ցավոք չվախնալով այդ բառից, միշտ հիմնված են եղել հրա վրա, թե Ամերիկայի գալիք նախագահը կընդունի ցեղասպանությունը թե ոչ։
Այո, նման խոսումներ այս ընտրությունների ժամանակ չի ավարտել։
Եվ գիտեք ոնց է, եւ դա ընդհանրապես սին խոստումների մի շարք է, որտեղ երբ որ գա այն պահը, որ Ամերիկայի շահերին համապատասխան լինի ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, Ամերիկան նույնիսկ չի տեղեկացնի ոչ Հայաստանին, ոչ Թուրքիային, մի գիշերվա մեջ կընդունի ցեղասպանությունը, որովհետեւ դա իրեն պետք է։ Դիտարկել նախագահներին ցեղասպանության պրիզմայով, դա քաղաքականություն չէ, դա պատմության հետ հաշիվներ մաքրելու տենդենսը, որը երբևէ օգուտ չի տվել նախագահների ընտրության հարցում։
Իսկ ապակցությամբ շատ հարցադրումներ կան, հա, բայց սկսենք նրանից, թե ինչպես այդպես եղավ, որ ԱՄՆ-ի նախագահի երկու տեխնատունենն էլ այդչափ չկարևորեցին հայկական համայնքի ձայները։ Բայց ես կարդացել եմ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Զասունյանի հարցազրույցը, որը ասում է, որ երկուսին էլ դիմել էին հարցադրումներում, երկուսն էլ անպատասխան թողեցին դիմումները, իրենք տեղյակ չեն եղել, թե ինչպիսին է Թրամփի դիրքորոշումը հայկական հարցերի վերաբերյալ, իր հետ կապ հաստատելու բոլոր փորձերը անպատասխան են մնացել, նա հետաքրքրություն չի ցույց տվել հայերի հետ կապ հաստատելու հարցում եւ ինչպես ըստ նրա կարող էր հայկական համայնքը թիկուն կանգնել մի տեխնատուի, որի դիրքորոշումները անծանոթ են իր համար եւ ինչպես կարելի էր կուրորեն պաշտպանել նման տեխնատուի, դա կլիներ անպատասխանատու մոտեցում։
Այստեղ մեդալի երկու կողմ կա։ Մի կողմից իհարկե ժամանակին, երբ Օբամային եղավ նախագահ, դարձավ նախագահ, հայ համայնքը պաշտպանում էր, որովհետեւ խոստումներ կային եւ այլ եւ այլ, բայց դրանք չիրականացվեցին։ Հիմա նույն գետը մտնել մի քանի անգամ մի քիչ չի ստացվում, բայց կան սրա նաև մյուս կողմը, այն իմաստով, որ սա առիթ էր, հնարավորություն էր նաև քաղաքական իմաստով, համայնքի ուժը, միավորվածությունը, միախմբվածությունը ինչ որ հարցերի շուրջ ցուցաբերելու համար, որպեսզի այն մնա գոնե գործոն ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության կամ ներքին քաղաքականության հարցերում, որպեսզի համայնքը որպես այդպեսին, եթե չասենք միատար կամ միասնական քաղաքական օրգան, բայց գոնե ինչ որ չափով որպես միություն եւ հանրույթ իր կասել այդ ուղությամբ, բայց դա ի վստեղի չունեցավ, այսինքն մի կողմից չեղավ այդ հետաքրքրությունը, բայց մյուս կողմից էլ այդ համախմբված ինչ-որ մոտեցումը չեղավ, գոնե
մի քիչ չի որևէ բան չի արվել, քայլ չի արել հայկական ծայների համար, հետաքրքիր է, ոնց որ թե առաջին անգամ չէ,
իսկ հայ համայնքը, Միացյալ Նահանգների լոբիստական կառույցները պետք է ավելի կենտրոնանան Ստիզլերնային Ղարաբաղի հակամարտության վրա, մանավանդ ապրիլի կամ գուցե զուգահեռ երկուսներ, եթե այդպես ասած մենք իրենց փոխարեն չպետք է որոշենք, բայց լավ կլինի, որ Միացյալ Նահանգների լոբիստական կառույցները Լեռնային Ղարաբաղ ռեսուրսները ավելի սկսեն ավելի շատ ծախսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է տեխնատուների այս անգամ ցեղասպանության ճանաչման հարցը չօգտագործելը, ինձ թվում է ոչինչ
չարեցին,
ովքեր խոստացել են չեն կատարել, մեզ ինչ է պետք է սինը, այդպես ասած հույսեր, հայտարարություններ, մենք ամեն անգամ սպասենք վերջին ապրիլի 23-ի գիշեր, թե ինչ պիտի ասեք եւ նորից այսպես։ Հիմա պետք է աշխատել, թե կուսենց Թրամփը
հիմա էլ են սպասում, այ հիմա ես կարծտահաբար կա, որովհետեւ դա այն ակումբում է հնչել այդ հայտարարությունը, որտեղ կարծեմ հենց դուք էլ վարում եք այդ քննարկումը, երբ որ գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը ասեց, անսպասելի մարդ է Դոնալդ Թրամփը, ու դա կարող է դրական անդրադառնալ ցեղասպանության ճանաչման հարցում, մեծ խոստումներ էին տալիս տարբեր նախագահներ ճանաչել, Դոնալդ Թրամփը ընդհանրապես դրա մասին չի խոսել, շանս կա ինքը անսպասելի քայլեր անող մարդ է, կարող է էմոցիոնալ պորտկում ունենա եւ ճանաչի ցեղասպանության մասը։
Դժվար, որովհետեւ Թուրքիան շատ կարեւոր երկիր է ամեն դեպքում եւ տարածաշրջանում դա է կարեւոր է Եվրոպայի համար, կարեւոր է ԱՄՆ-ի համար,
ոչ
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը երկրորդն է իր հզորությամբ եւ այլ եւ այլ, նման խնդիրները իմպուլսների հիման վրա կամ նախագահ այդ ժամանակի տրամադրության մեջ է, չեն լուծում, կամ Էրդողանի հետ հերթական խոսակցությունից հետո ինչ խնդիրներ են քննարկվել, չեն լուծում։ Այստեղ ավելի խորքային խնդիր կա նաեւ հայկական համայնքի մասով, որովհետեւ կարծես թե ԱԱԿ-ի մասը զգացել է, որ մեկ է, ով ինչ խոստում տա, դա չի կատարելու ցեղասպանության մասով, բայց ցեղասպանությունը այդ համայնքի ինքնության մի մասն է, հա, դա համայնքը համակարգող եւ այսպես համախմբող խնդիրներից մեկն է։ Մյուս կողմից ինքը այդ տրանսֆորմացիայի մեջ է, որ դա դուրս է գալիս, որովհետեւ ով էլ ինչ խոստանա, չի կատարելու, թե տեղ ինչ պետք է լինի, դա է խնդիրը։ Լեռնային Ղարաբաղը կլինի, Հայաստանը կլինի դրա կենտրոնում, այս տրանսֆորմացիայի մեջ դրա համար կարծում եմ նաեւ այդ պատճառով այդ համախմբվածությունը տեղի ունեցավ։ Համայնքի մի մասը քվեարկեց դեմոկրատ կուսակցության օկտին, մի մասը քվեարկեց հանրապետականի օկտին, մի մասն ինչպես ամերիկացիների ԱԱԿ-ի մեծ մասը չգնաց ընտրությունների եւ չքվեարկեց ընդհանրապես։
Բայց իրենք շատ կարևոր հաղթանակ են ունեցել, հենց ԱՄՆ-ում գործող երկու հայկական կառույցներն էլ պնդում են, որ սենատի եւ ներկայացուցիչների տանանդություններում հաղթել է հայ համայնքի աջակցությունը վայելող տեխնատների մեծամասնությունը։ Օրինակ Հայդատի գրասենյակը Վաշինգտոնի պնդում է, որ ընտրություններում հաղթել է իրենց կառույցի աջակցությունը վայելող տեխնատների 93%-ը, սա բավական լուրջ տվյալ է, չէ՞։
Այո, ավելի լավ, ուրեմն աշխատանքները պետք է ավելի հետևողական իրականացնել, հանրապետական վարչակազմի հետ աշխատանքները կոնկրետ նշել եւ առաջ ընթանալ մեր շահերին համապատասխան Հայաստանի։
Ոնց եք պատասխանում, պատկերացնում հետագա աշխատանքը հաշվի առնելով, այդ ինչ պետք է անել, որ հայկական գործոնը ելի էական նշանակություն ունի։
ԱՄՆ հանրային քաղաքականության առումով բավականին հարմար ներքին հարտակներ ունեցող պետություններից է։ Լոբիզմը գալիս է Ամերիկայից, հա, այդ բոլոր ինստիտուտները աշխատում են շատ լավ այնտեղ, սկսած փողից, վերջածրած, չգիտեմ, տարբեր կառույցներից, որոնք որ իրականացնում են աշխատանքներ։ Պետք է աշխատել այնպես, ինչպես գործում են ներքին կանոնները ԱՄՆ-ում, եւ այդ կանոնների համահունչ ազդեցություն գործադրել, մարդկանց հետ աշխատել, բացատրել եւ այլ եւ այլ այդ շահերը, որոնք որ կան այդ պահին, այդ կազմակերպությունները կարծում են կարևոր են եւ այլ եւ այլ, դրանք առաջ մղել։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն էին արտաքին քաղաքական հարցերով վերլուծաբան Արշալույս Մղտեսյանը եւ առավոտ օրաթերթի վերլուծաբան Էմմա Գաբրիելյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրացվամիջոցներն ուշադրությամբ հետևում են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ադրբեջանական զինուժի ակտիվացմամբ պայմանավորված լարվածության նորալիքին։ Հայոց աշխարհն ուշադրություն է հրավիրում հետևյալ իրողությունների վրա։ Առաջին, Ադրբեջանն արդեն սովորություն է դարձրել ամեն մի միջազգային լուրջ հանդիպումից կամ օտարերկրյա որևէ պատվիրակի տարածաշրջանային այցից առաջ սրել իրադրությունը ռազմաճակատի շփման գծում։ Երկրորդ, լայնածավալ պատերազմի համար Բաքվին հարկավոր է ապահովել արտաքին լուրջ աջակցություն ոչ միայն Թուրքիայի, այլև որևէ գերտերության կողմից, ինչը նա ներկայումս չունի։ Երրորդ, շփման գծում իրադրության սրման նախկին աշխատակարգերը հիմնված էին դիվերսիոն խմբեր ուղարկելու պրակտիկայի վրա, որը վերջերս խիստ դժվարացել է հայկական դիրքերում գիշերային տեսանելիության սարքերի եւ այլ տեխնիկական միջոցների հայտնվելու պատճառով։ Եվ վերջապես չորրորդ, նավթի գների անկման հետ կապված ավելի ու ավելի է բարձանում Ադրբեջանի տնտեսական դրությունը, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Արդյոք սա հենց այն ակտիվությունն է, որի մասին դեռևս նոյեմբերի 6-ին կանխատեսում էր Պահեստազորի սպաների համահայկական միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Ավետիսյանը, կոչանալով կամավորական ջոկատների հրամանատարներին մոբիլիզացնել ուժերը Ադրբեջանի հնարավոր հարձակմանը դիմագրավելու համար։ ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը ժողովուրդ հերթի հետ զրույցում պարզաբանում է. Գործողություններ չեն, այլ խախտումներ են, պարզապես կրակում են։ Եթե համեմատենք, ապա կտեսնենք, որ շատ ավելի քիչ են քանակական առումով խախտումները, քան եղել են 2-3 տարի առաջ։ Թշնամին մեծ կորուստներ է կրել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, չի կարողացել իր ոչնչացման հանցավոր ծրագիրն իրականացնել եւ շատ դժվար է լինելու նրան ապակինվել, ժողովուրդ հերթի հետ զրույցում ասում է Դավիթ Բաբայանը։ Արաբոտն անդրադառնում է զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի աղմկա հարույց նախագծին թերթի խմբագիրը գրում է։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ զոհվածների ընտանիքներին եւ հաշմանդամ դարձած զինվորներին պիտի օգնենք, այո, անպայման, իսկ սիրիահայերին, իսկ աղետի գոտում տնակներում ապրողներին, իսկ 50,000-ով ապրող թոշակառուներին, իսկ հյուսիսարավ ճանապարհը չպիտի կառուցենք, իսկ Իրան-Հայաստան երկաթուղին, իսկ կրթության որակը չպիտի բարձրացնենք, իսկ նոր ժամանակակից զենք չպիտի գնենք։ Կարող եմ շարունակել թվարկումը, բերելով հազարում մի շատ կարևոր ռազմավարական նպատակներ։ Այդ ամենի համար փող է, չէ՞ պետք։ Ինչպես է պետք հավաքել այդ փողերը։ Ընդհանրապես կա երկու ճանապարհ՝ հարկերի միջոցով եւ քաղաքացիների նվիրատվություններով։ Եթե եկամտային հարկը բարձրացվում է 1000 դրամով, այդպես էլ ասեք, քննարկելու հարց է։ Չնայած անձամբ ես կողմ եմ ոչ թե եկամտահարկի, այլ գույքահարկի ավելի մանրամասն տարանջատմանը։ Երկրորդ ճանապարհը քաղաքացիների կամավոր մուծումներն են։ Ես պատրաստ եմ վճարել իմ 1000 դրամը ու նաև ազատել իմ եւս 9 համակաղակացիներին այդ բեռից։ Բայց դա պետք է ճիշտ կազմակերպել եւ քարոզել։ Նախ ես պիտի վստահ լինեմ իմ 10,000 դրամի ճակատագրի համար, երկրորդ պետք է գտնվեն հեղինակավոր ամբից մարդիկ, որոնց բանակին օգնելու կոչը լսվի եւ ընկալվի մեր քաղաքացիների եւ ընդհանրապես բոլոր հայերի կողմից, եւ վերջապես մուծելու եղանակները պետք է լինեն պարզ, բյուրոկրատական քաշքշուկից ազատ, գրում է Արաոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի տեղեկացմամբ համաշխարհային շուկայում պղնձի գինը տարեկան ռեկորդ է սահմանել, թերթը գրում է։ Ընդամենը 3 շաբաթում 1 տոննայի գինը $4,600-ից հասել է $5,600, ինչն ամենաբարձր գինն է վերջին 1 տարում։ Եթե այս գինը պահպանվի, ապա հաջորդ տարվա սկզբից կավելանան մեր հանքարդյունաբերության ձեռնարկությունների վճարելի քարկերը։ Մյուս կողմից, սակայն, նավթի արդեն 3 շաբաթ տևող էժանացումը հանգեցրել է ռուսական ռուբլու արժեզրկմանը։ Սա էլ իր հերթին բացասաբար է ազդում տրանսֆերտների հաշվին ապրող մեր հայրենակիցների, նաև դեպի Ռուսաստան ապրանք արտահանողների եկամուտների վրա, գրում է հայկական ժամանակ թերթը։
Ագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Մնջախաղի պետական թատրոն հանդիսատեսին ներկայացավ նոր բեմադրությամբ 1983 թվականից պետական կարգավիճակ ունեցող թատրոնը, հիշեցնեմ, առ այսօր չունի շենքային պայմաններ։ Մշակույթի նախարարի փոփոխությամբ թատրոնում վստահ են, որ շուտով սեփական տանիք կունենան։ Գանե Դանիելյանն է շարունակում։
Մնջախաղի թատրոնում տեղի ունեցավ Գալաթեա խորագրով բեմադրության առաջնախաղը։ Մինչ այդ վերադուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Մնջախաղի թատրոնի տնորեն Ժիրայր Դադեսը, խոսելով բեմադրության մասին, ընդգծում էր, որ այն արվեստագետի ստեղծագործական պրպտումների մասին է։
Գալաթեա, որ ասում ենք պիգմալիոնական թեման, ստեղծագործողի իր ստեղծած այդ կերպարի բավականին տպավորիչ պլաստիկ ներկայացում է։
Ներկայացման բեմադրիչն է Յուրի Կոստանյանը։ Դեպի Մնջախաղի թատրոնի տնօրենը շեշտում էր, որ այս տարի ամբողջովին իրականացրել են տարվա կտրվածքով ծրագրված աշխատանքը։
Մի քանի փառատոների մասնակցեցինք, կրկին առաջին մրցանակ ունեցանք այս տարի փետրվարին Բոսնիա-Հերցեգովինայում, այնուհետև այս տարի մենք կազմակերպեցինք մեր փառատոնը, Լեոնիդ Ենգիբարյան փառատոնը, որ այս տարվանից արդեն գիտեք ամենամյա է։
Ամենամյա դարձավ,
այո, եւ ինչ որ պլանավորել էինք նաեւ, որ բացի Ծաղկաձորը այլ քաղաքում նույնպես ցուցադրություն լինի, կազմակերպեցինք Դիլիջանում ցուցադրություն եւ առասարակ այդ մարզային այդ քաղաքներում այդ ցուցադրությունները դառնալու է առաջնահերթություն փառատոնի համար, եւ մյուս տարի էլ նախատեսում ենք այլ քաղաքներում ցուցադրություններ։
Ժիրայր Դադասյանը շեշտում էր նաեւ, որ ստեղծագործական իմաստով իրենք երբեք խնդիրներ չեն ունեցել։ Խաղացանկում 1 տասնյակից ավել ներկայացումներ կան, որոնք շատ մեծ ընդունելության են արժանացել թե տեղացի, թե արտասահմանյան հանդիսատեսի կողմից։ Թատերախումն էլ տարեց տարի համալրվում է երիտասարդ թարմ ուժերով, բայց ահա որերորդ տարին է, այդպես էլ պետությունը չի կարողանում լուծել թատրոնի շենքի խնդիրը։
Ոչ թե մենք շենք ենք ուզում զուտ թատրոնի համար, որ խաղացանկը ներկայացնենք, այլ մենք ուզում ենք տարածք մեր գործունեությունը կարգավորելու համար, որտեղ մենք միայն ներկայացում բեմադրելով եւ ցուցադրելով չենք զբաղված։ Մենք ունենք թատրոնին կից խուլերի ստուդիա, որ հրաշալի
ուրեմն դերասաններ ենք պատրաստում, եւ հրաշալի ներկայացումներ են իրենք ցուցադրում, փառատոնին ցուցադրեցին։ Նաեւ ունենք մեր ստուդիաները, նաեւ Ստեփանակերտում ենք պլանավորել ստուդիա, հիմա շուտով կգործի, արդեն մասնագետը մեկնել է։
Այնտեղ տարածք հատկացրել են։
Այնտեղ նախարարը արդեն տարածք հատկացրել, փորձասենյակ, այսպես ասենք, որ դրա համար տարածք առանձնապես հարկավոր չի ստուդիայի համար։
Հայաստանի ուշադրություն նորանշանակ նախարարի չեք զրուցել դեռ։
Մենք այդ հարցով չենք զրուցել, որովհետև այդ հարցը ինքը ինձնից ավելի լավ գիտի, ենթադրում եմ, որովհետև մշտապես երբ հանդիպել ենք տարբեր առիթներով, միշտ ինքը հարցնում էր, հետաքրքրվում էր, թե ինչ փուլում է, ինչ վիճակում է, ինքը լավատեղյակ է։
Հույս ունեք, որ իրօրոք ինչ որ լուծում կստանա խնդիրը։
Հույս չունեմ, վստահ եմ։
Վստահ եք։
Վստահ եմ, որ իրօրոք հաստատ կլուծվի ես խնդիրը։ Հաստատ։ Խոսքը գնում է ոչ թե Մնջախաղի թատրոնի մասին, խոսքը գնում է հայկական ազգային թատերական տեսակի մասին, որը մենք ունեցել ենք եւ որի միակ ժանրային դրսևորումը Մնջախաղի թատրոնում է։ Այսինքն, եթե մենք մեր ազգային թատրոնի տեսակը չպիտի փայփայենք, պայմաններ ստեղծենք, պահպանենք, ապա ի՞նչ է պիտի պահպանենք, բա։
Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ այսքան տարիներ, շուրջ 20 տարի դուք խնդրի առջև եք կանգնած եւ միթե այդքան դժվար էր ձեզ տարածքը։
Գիտեք, իհարկե, որովհետեւ ես չգիտեմ մեկ այլ կազմակերպություն, որը այնքան հեշտությամբ ստացել է ինչ-որ տարածք։ Մենք մեր գործով փորձում ենք ապացուցել եւ գալ այդ օրգանական հանգրվանին, հա, որ այսինքն օրգանապես ինքը անհրաժեշտություն է։
Բայց անդադ խոստումներ եղել են, չէ՞, մենք միշտ ասել ենք տարիներ շարունակ
դե խոստում տալ
էստեղ արած տալը ոչ
իհարկե այն էլ քաղաքի կենտրոնը որտեղ այս տեսակ ժանրային թատրոնը չի կարող լինել ասենք մշակութային կենտրոնից դուրս էլի մշակութային կենտրոնի այդ զարգերակի վրա պիտի լինի
Գանե Դանիլյան Ազատություն ռադիոկան Երևան Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն՝
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին Կիրակնորիա ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ հարմարվող կայքեջում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։